umfanekiso weshumi nantathu. Buka umfanekiso wokuqala, umntwana womfana kaMaria usezelwe. Manje buka umfanekiso wesibili. Ngabo lobo busuku izingelosi zikaNkulunkulu zabonakala kubelusi. Enye yazo yathi, ngalobo busuku umsindisi owathenjiswa nguNkulunkulu uzelwe. Ingelosi yatshela abelusi ukuthi bangamfumana kanjani umntwana. Abelusi bamthola uJesu bamdumisa.